Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Beam Majimatat, Gelgele Kesa, Salama Folaka, Hangasa Sadit, Metro Bandi, Dick Demishanif, Sodomito Corret, Washington DC Raka, Dabar Sagantavan Romo, Amajal Gaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaadha qabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaa narraa adoolessa 18 bara 2016 keessummeessituun keessan narraan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan haati manaa ittaanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ka Joo Baayiden Jiil Baayiden Itoophiyaa daawwataa jiran matoota odoowwarra qabnu keessaa tokko.
Nairobi Kenya keessatti walga'ii tokkummaa mootummootaa gaggeessa irratti barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankimuun argamaniiru gabaasa qabna. Gamtaan Awurooppaa irran deebi'a. Gamtaan Afrikaa Kigali Ruwaandaa keessatti walga'ii isaa marsaa 27ffaa har'a xumuraa qophiileen torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee qabna. Hanga xumura sagantaa keenya waliin ta'an affeerraa keenya oduuf gara namootti deebina.
Daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa sadiif karoorfatan Itoophiyaa keessatti ka jalqaban haati warraa ittaanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ka Joo Baayiden Jiil Baayiden deeggarsa biyya isaaniitiin kanneen leenjii kompiitaraaf sanatti hidhata qaban fudhataa jiran barattoota sadarkaa lammaffaa kaleessa daawwatanii jiran. Kanneen leenjii sana xumuraniifis waraqaa ragaa akka kennan ta'uun beekamee jira. Gama biraatiin immoo mooraa yeroodhaaf godaantota keessa qubachiisan ka dhaabbataa dhimmoota godaantota sadarkaa addunyaa yookaan IOM arra Finfinneetti daawwatanii jiran. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Dargaggoonni kun biyyaaf ofii isaanii akka gargaaraniif daran cimanii akka hojjetan Dr. Jiil Baayiden waamicha dabarsaniiru. Manneen barnootaa keessan hawaasa keessa jiraattan keessatti akkasuma biyya keessaniif jijjiirama fiduudhaaf ofii keessan qopheessuuf dandeettii keessan madaaluu itti fufaa jedhan. Kanneen eebbifaman keessaa tokko mana barnootaa Addis Katamaarraa ka dhufte Wiilii Xannaati. Ijoolleen barattootaa sadarkaa lammataa barnoota maratti ee arganne filatamnee dorgomne. Embassy Amerikaa keessatti barattoota 100 taanee dorgomne gaaffilee hooggantummaaf kan adda addaa gaafatamne barattoonni ga'oodha jedhaman 40 filatamanii deeggarsa barnootaa yookaan iskoolarshiippii waggaa tokkoof leenjii teeknoolojii kompiitaraa koodiing jedhamuuf kan hooggantummaa fudhannee jirraa jette. Barnoota kompiitaraa arganne kanaan marsariitii qopheessuullee dandeenye jirraa jette barattuun kun. Dr. Jiil Baayiden waaltaa IOM yookaan kan dhaaba kolugaltoota addunyaa Finfinneetti argamullee daawwataniiru. Baqattoota biyyootii hollaa Itoophiyaa keessa turanii gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanan kanneen 30,000 ta'an ilaalchiseellee aangawoota dhaabichaa galateeffataniiru. Jiil Baayiden waaltaa sana keessa ka jiraniif gara biyya isaaniitti godaanuuf qophee xumuratan waliin wal arganiiru. Innaa isaan qophaa'aa jiraniif waa'ee jireenya Yuunaayitid Isteetsi keessaa ibsi kennamuufitti cina isaanii taa'uudhaan seenaa isaaniillee dhaggeeffataniiru. Iskindir waaltaa qubsuma IOM kana keessatti argamuudhaan gara Ameerikaatti godaanuuf carraa argatanii eeggataa kanneen jiran lammiiwwan Eertiraaf Somaaliyaa keessaa haasofsiisee jira.
Itti gaafatamaa sab quunnamtii paartii tokkummaa dimookiraasii faqaaf ka turan Abtaamuu Ayyaaloo dhibee fayyaasaan mudateef gara biyya alaa deemuudhaan akka wallaansa argatan kan isaan dandeessisu ragaa boordii hakiimota argachuu isaanii maddeen keessa beekannuuf ibsan jechuudhaan Mallasgaachoo Ammahaa Finfinneerraa nuuf gabaasee jira. Gurmuun mootummoota biyyoota naannoo Afrikaa Bahaa IGAD loltoonni pirezidaantii Sudaan Kibbaa fi kan ittaanaa isaanii biyyattii akka atattamaan magaalaa Juubaa gad lakkisanii ba'aniif gurmuun ittisaa biyyoota naannoo nageenya Juubaa eeguudhaaf bobbaasamus akka bakka sanatti ergamu gaafatee jira. Ministeerri dhimma alaa Uganda Henry Okello Orein akka jedhanitti ka kora gamtaa Afrikaa cinatti geggeessame walgayin igaadiif biyyoota addunyaa kabiroo walumaa galatti igaad plus jedhamuun waamamu kun akka loltoonni hoogganoota lameenii jubaa gallakkisanii ba'a murteessuu qofatoo hin taane yaada barreessaa muummicha ka tokkummaa mootummootaatiin dhiyaate ka gurmuun ergama tokkummaa mootummootaa akka Sudaan kibbaatti bobbaafamu gaafatus deggeruu isaanii beeksisanii jiran. Muummichi barreessaan ka tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon dhuma torban dabreerra akka golli nageegumsaa jarmeechaa atattamaan uggura meeshaa waraanaa Sudaan kibbaarra kaa'u hoogganoota biyyattii deemsa nageenyaa diiguu yaalanirra uggura dabalataa kaa'uu fi humna ergama tokkummaa mootummootaa UNMISS jedhamu gara sanatti bobbaasu gaafatanii turan. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa kora gamtaa Afrikaa magaalaa galma mootummaa Ruwaandaa Kigaali keessatti geggeessaa turan arra xumuranii jiru. Dhimmoota irratti mari'atan keessaa ijoon waa'ee walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa keessaaf waa'ee dura taa'aa yookaan dura teessu koomishina gamtaa Afrikaa ture. Gabaasaa Nick Long jaalanitu dubbisa.
Filannoo har'a gaggeeffamuun kaadhimamtoota dhiyaatan sadan keessaa tokkoyyuu sagalee sadii keessa harka lama kan hin arganne ta'uu duraanuu tilmaamamee ture. Koomishinarri gamtaa Afrikaa Maarshaal De Pool Ikoungaa deemsa sagalee kennuu kana kan ilaaleen sabaa himaaf akka ibsanitti. Biyyootii 51tu deemsa sagalee kennuu kana keessa ture. Kana keessaa 28 sagalee laanne. 23 immoo ka fedhan filatan. 23 jechuun immoo sagalee waliigalaan jiru sadii keessaa harka lama hin guunne. Kanaaf seerri gamtaa Afrikaa kabajamee jira jedhan. Sagalee marsaa duraa kennameen ministiriin haajaalaa kan Botswaanaa sagalee 16 argachuun tokkoffaa, ministiriin haajaalaa kan Ikuwaatooriyaal Giinii sagalee 12 argachuun lammaffaa, itti aanaa pireezidaantiin Ugaandaa ka duraanii sagalee 11 argachuudhaan sadaffaa ta'anii marsaa duraan keessaa ba'an jedhanii. Waan akkasii yeroo ta'u kun ka duraa miti. Baatii Amajjii bara 2012 Jaan Ping durataa koomishinaa ta'uudhaan hanga baatii Waxabajjitti akka turan gaafataman san booda Dilaaminii Zuumaan ka filataman jedhan. Dilaaminii Zuumaan aangoo kanarra akka turaniif gaafatamuuf jiru gabaasaaleen jedhaman ni dhaga'amu. Dinnaan itti aanaan isaanii durataa yeroo cehumsaa kan koomishina Afrikaa ta'uu malu. Qaamni seeraa kan gamtaa Afrikaa akka jedhutti dura taa'aa yeroo cehumsaa muuduuf keeyyata 42 kan seera gumii waliigalaarra kaa'amee jira. Walga'iin gamtaa Afrikaa inni 27ffaan kun Morookoo miseensummaan fudhachuu irratti sagalee kennuuf ka jiru yoo ta'u gamtaa Afrikaa jajjabeessuuf dilaala yookaan qaraxa sadarkaa ardii Afrikaatti gaafachuu gamtaa Afrikaaf immoo paaspoortii baasuu ka jedhu irratti mariin itti fufeera. Kana malees humnootii gamtaa Afrikaa Sudaan kibbaatti bobbaasuu kan ilaaleen xumura irratti kalabsamu ni jiraata jedhamee eegama.
Humnoonni kutaa Somaaliyaa akka walabaatti of labsattee jirtu kan Rippaabilikii Somaaliilaandiif ka kutaa federaalummaa Somaaliyaa Puntlaand gidduutti walitti bu'iinsa uumamuusaa aangawoonni dubbatanii jiran. Bakka kutaalee lameenuu irratti wal falmaa jiran magaalaa Dahaar kan naannoo Sanagirratti walitti bu'iinsi kun geggeessamuu taate kan aangawoonni dubbatan. Somaaliilaandiin Puntlaand eenyu akka lolicha jalqabe inni tokko sakkaan balaaleffataa jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Rippaabilikaanii xumura torban kanarra kora sabaa paartichaa geggeessaa jirurratti Doonaald Tiraamp akka kaadhimama dorgommii pireezidaantii ta'an sirnaan kan bakka buufachuuf jiru ta'uun beekamee jira. Korri sabaa paartichaa arra magaalaa Kiliivlaand kakutaa Ohaayoo keessatti kasirnaan baname yoo ta'u kanneen kora kanarratti haasawa godhan bulchaa kutaa daangaarraa ka Teeksaas Riik Peerii haadha mucaan isaanii magaalaa Beengaazii kakutaa Liibiyaa keessatti jalaa ajjeesame namoota akka seerri immigireeshinii jijjiiramu falman hedduu bulchaa magaalaa Niiwoork Ruudii Juliyaaniif haadha manaa Tiraamp Malaaniyaa ta'uun beekamee jira. Tiraamp ammaan dura ennaa dula filannoo geggeessaa turanitti daangaa biyya isaanii fi daanga biyya isaaniif Meksikoo gidduu jiru akka dallaa ijaaruudhaan cufanii fi akka musliimonni gara Yuunaayitid Isteetsi hin seenne kan ugguran ta'u dubbachuun isaanii wal falmisiisaa ta'a ture oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walgayiin daldalaaf guddina dinagdee katakkummaa mootummootaa inni 14ffaan Naayiroobii Keeniyaa keessatti gaggeeffamaa jira. Walgayiin dilbata kaleessaa jalqabame kanarratti barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii mun dubbii dhageessaniin karoora guddina itti fufinsa qabu kan jaarmeyaan kun karoorse biyyoonni yoo hojiirra oolchan sirriitti lammiilee isaanii hundaaf fayyadamuu gochuu danda'a jedhan. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaas gama isaaniitiin sirna baniinsa kanarratti biyyoonni daldala dilaalaan ala akka hojiirra oolchan gaafataniiru. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaaseera kuno.
Guyyaa jahaaf kan turu walgayiin daldala guddina dinagdee gamtaa mootummootaa kaleessa Naayiroobiitti jalqabe. Walgayiin kun haala guddina dinagdee addunyaa irratti kan dubbataa jiru yoo ta'u, raawwiin imaammata dinagdee biyyoottanii laafuun dhadhabina amma dinagdee addunyaa mudateef ka'umsa akka ta'e himeet jira. Yoo walgayiin kun kaleessa banamu haasawa baneensaa kan taasisan hoogganaa gamtaa mootummootaa baankii mun gaggeessitoonni biyyoottan addunyaa yoo dinagdeen addunyaa amma dadhabee jiru akka lafaa margisu arguu fedhan galma karoora guddina dinagdee dhaabbataa akka gamtaa mootummootaa baase hojiirra oolchuu qabu jedhan.
The SDGs represent the change we need to restore people's trust in the global economy. The SDGs represent an enormous
galmi karoora guddina dinagdee dhaabbataa kaayyoo nuti akka namoonni guddina dinagdee addunyaa irratti amantaa qaban fiixaan baasuu kan of keessaa qabu. Kana malees itti galmi kun carraa dinagdee hedduus of keessaa qaba. Daldalli, teknoolojiin, investimentii fi faayinaansiin iyyuma hambisuudhaaf ga'ee guddaa qabaata. Dhugaattuu wantoota kana yoo sirriitti hojiirra oolchine nam tokko duubatti hafuu hin danda'u.
Walgayiin kun erga galmi karoora dinagdee dhaabbataa karoorfame yoo gaggeeffamu ka jalqabaa yoo ta'u biyyoottan addunyaas yoo galma kana fixaan baasuuf jarraaqan rakkoo dinagdee isaan mudatu jala darbu akka danda'an barreessaan walgayichaa Mu'iisaa Kituu dubbatanii jiru. Walgayii kana kan keessummeessite Keeniyaa kan gaggeessan pireezidaantiin Keeniyaattaa gama isaaniitiin biyyoottan Afrikaa daldala qaraxaan alaa hojiirra oolchuudhaan guddinni dinagdee biyya isaaniif akka gumaachan gaafatanii jiru. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan walgayii kanarratti kan hirmaatan ministeera daldalaa obbo Yaaqoob Yaalaa yoo ta'an haala raawwii daldala qaraxaan alaa walgayii kanarratti ka'aa ture obbo Diinaa Muftii gaafanne akka itti aanutti ibsanii jiru.
Gama dinagdeetiin biyyoottan ollaa keenyaa waliin hidhata jiru fooyyessuudhaaf hojii hedduu hojjetaa turre. Fakkeenyaaf Keeniyaa faana waliigaltee dinagdee addaa qabna. Kanaaf ka barbaachisu tajaajilli viizaa bilisaa ni jira. Kana malees Jabuutii waliin illee haaluma wal fakkaatu waliigaltee qabna.
Guyyoottan afran dhufan kana irrattis walgayiin kun waa'ee biyyoottan guddataa jiran kaasuun gadi fageenyaan irratti mari'ata. Walgayiin daldalaa fi guddina dinagdee gamtaa mootummootaa teessoon isaa Swiizerlaand Jeneev yoo ta'u Niyoorkii fi Finfinneedhaas waajjiroota damee qaba.
Nu biraa walakkeessa guyyaarra sa'a 1:45 ta'eera. Biyya ammoo galgala sa'a 2:45 itti adeemaa jira. Wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena.
Roobee guyyaa halkanii yaa bulloota, roobee guyyaa halkanii, roobee guyyaa halkanii yaa abbuuta, jecha wal harkanii barbaadanii, jecha wal harkanii barbaadanii. Barbaadanii loowwayyaan elmatu yaa buuto loowwayyaan elmatu loowwayyaan elmatu yaa baay'ee mucha garaa jala yaamteenaan ergatu yaa buldooto yaamteenaan ergatu yaamteenaan ergatu yaa magaalee akka garaa jala sinaabilee ogeechi jaalala sinaabilee. Ogeechi jaalala sinaabile ogeechi jaalala sinaabile ogeechi jaalala. Roobee guyalkani ya buldoto robe guyalkani robe guyalkani ya makale echwalarkani barbadani echwalarkani barbadani echwalarkani barbadani echwalarkani barbadani echwalarkani dite gammo jiraya budo dite gammo jira dite gammo jiraya buldoto garano sudabe amakale garano sudabe garano sudabe abaye onena lalata dukubaja lalamalin payani
gababinna yerof dabuf dirqamnerra mamma sheka galanni kenya lafajurtu tisiada qabu kur radio sagale america sagantafan oromoti copy sporti dorgommin sporti hawasa oromo america kaaba osfina marsadik demafan iotti minnesota ke satti jalqabama qoppin bulchinsi minnesota oromo week yo kan torban oromo jede galmese tabarana ratti akuma duri qoppi sporti fi mari hawasa wangara gara tu gagge famuf jira barana kilabota digdama caala tu behe tabata jera presidentin osfina usu ejero sorat minnesota tti bilbile dubise kuna
Oluma galatti osfana no gadi de mafa ka bajude ma akasmas barikum baragudda abara yero itti namota osfana jal qabab season if you can timota osfana jal qab season hundet yadannu akasmas osfana barakuda segal segal tami jarra jal qabe hanga barakana 2016 kana kessa bua bayi akami kessa bayi sanas gaye enno agese kajiru kana of kessa hammatet osfanan boardin barakana irratti koppaye ummatasa ufittiwa mate gaggesu koppaye rajechuda barakana timota heddu kamna timota gara diddemi saddeti kamna kesa kesa timonni regudane satu fayona anjette timni hedduni minnesota kesa jiru minnesota kesa gara tima kudaniti washington seattle ya ralle gara tima lamati australia ralle tima lamati ufa barana Europe kesa timonni hedun interest qabu ture just akuma gara immigration kana wonto kutoko wan intane jecha joini ni gonu ndandenne barana garu akkaratti isani dalaga jiratan jiranni oggo ta kesa akka osfana kesa ti hirmachu dandan nu besi tani jiran jechuna
aha duri yoyu dufan gara team jechun kan ke gara gare diddam sadde dufan anjete duri yoyu dufan gara diddama fa amma modi diddam sadde tani heddu team gare harad balame jechu barkan
baratare tima diddami lama kamna ture barana tima jaha harawa yedanne yechuda
sai sarufan garen tunen
garen kun kadufani Seattle kesa tima tokko anole vegasra kasumas ero Atlanta ra gada Houston Texas ra kana kana fakkatan yechuda kasumas tima harawa ka Australia ra dubaru yechuda
akumbennu Minnesota ke san barumbaran oromo wiko kono kamma torban oromo jadadin tin kopesani barkanalle mari hawasa jira mari siyasa jira bashannana jira qopi gergara jira guyan san qabdan guya torba khisatti tabattani garen diddami saddeetan tun guya gam tabatti tabagam tabatti walmatu
so garen kuni garen diddami saddeeti kun bakalama tirama grouping n tima kuda jaf kesa qaba timni kuwan timni kumala kuda lama group B kesa jiran yechuda group A ni game stage yechune
ondogumira
isa sadita batani achira gara quarter final de mani sama final de mani akka final de man yechuda team division B game lama lama tabatani semi final de mani achira sa final tabatani yechuda
warbe be kaman tan kesa tabatu ka club B ya america fa kesa tabatwa nami be kaman ka ru hita kana didira be kaman fa kenaf ka club
rafa ba chimo heddu tujira timo hunda kesa jolle jemtu heddu ka college level tabatan akasma university level le katabatan heddu tujiru kanin kesa yo sidai team ni like jemana ma osfana kesa jiru ka kamadda walabu 10000 legs 11 stars Minnesota kesa utawa yu oyu ka baratare championata ani akasma australian team jemada akasma double timoni state ad garagara rado komba ejimo rayacho
aha ijolle heddu kana tan qabdani me qobbin barana mal fakkat torbano romo wanta tef na misir bulle na mi bashannana len jiraachu fadanda gam kana qobbi mal qabdani
torban guutuu siimii qabnaa siimii Oromoo wiikii kuni waa hedduuf keessa hammateera jechuudha. Saturday guyyaa jalqabaa irraa Saturday guyyaa dhumaa. Guyyaa jalqabaa for example seremonii qabnaa tiikeemiin erga taphatame ka'een booda seremonii opening seremonii qabnaa. Achi booda galgala sanii Osfaanaa opening paari jira. Akkasumas guyyaa wixataa qophii adda addaa akka fiilmii mul'isutu jira. Guyyaa Tuesday immoo Ooyaan yookiin Oromoo Youth Association Minnesota dargaggoo Minnesota hawwisoo talent show jedhamu qabanii jechuudha. Community marawaamanii akkasitti galgala san ijoollee walii abbootii gammachiisuudhaaf. Akkasumas guyyaa harbaa yookiin Wednesday Oromoo Community Minnesotaan Osfaanaa wajjin paarnaraappii ta'ee Oromoota Community adda addaa seet adda addaa keessa jiran achi waliin waamee akka barbecue kana godhee nama simachuu irratti qophii irra jira. Guyyaa gaafa kamsaa Oromoo TV'n Minnesota keessa akka beekamu waggaa 15ffaa fi eebbisisaa akkasumas qophii bashannanaa galgala san qabu. Guyyaan gaafa Friday Abaawoon Koonyaa Minnesota qophii bashannanaa qaba jechuudha. Akkasumas guyyaa Saturday dhumaa Osfaanaan kaansertii qaba. Kaansertiin Osfaanaa kun Osfaanaa Closing kaansertii jedhama. Artistoonni barana irra hirmaatan san irratti akka Hacaaluu Hundeessaa, Muktar Usmaan Norway irraa akkasumas Adinaa Muhammad Minnesota keessa jechuudha.
Dorgommii bara kanaa isa qopheessan?
Taphni kun kan itti qophaa'u bakkuma bara tareetti high school central jedhamu keessatti taphatama jechuudha.
Bara kan dorgommii maalfa maqaan dorgommii isan qabdanii maalfa? Kubbaan miilaan jira, tarii beemaantu jira?
Kubbaan miilaa akkuma beekamu kubbaa hambeelaa tokkoffaadha. Ittaanii akkasumas baasketboolii kubbaa Ameerikaa kanas ni qabna. Kubbaa dubartootaa qabna. Kubbaa ijoollee youth soccer kan jedhamus ni qabna. Ijoollee U12 fi U15 ijoollee ganna haga 15 fi ganna haga 12 ol dorgommii qabu jechuudha. Akkasumas fiigichas Abbabee Biqilaa reessi jennee Abbabee Biqilaa onarii godhuudhaan fiigicha ni qabna jechuudha sanis.
Dorgommii hedduu qabdan. Dhumarratti maal jechuu feeta? Keessumaa hedduutu isaanii dhufuu jira, nama hedduutu isaanii dhufuu jira.
Dhumarratti waan naan jedhu barbaadu ispoortiin kuni politikaa yookiin amantii wayiitu kan wal qabatee miti. Ispoortiin kun bakka namni Oromoo hundi itti dhufee wal baratee yaada walii dabarsee qooda walirraa fudhatu jechuudha. Akkasumas qophii kenna baranaa waggaa 25 kabajaa kenna irratti wanni nu goonu guddaan tokko obboleeyyan kenna kabiyyatti dhumaaran sanis yaadachuu irratti pirogiraamii qabna. Achitti dhuftanii hundi keessanuu namoonni naannoo adda addaa jirtan Ameerikaa keessa bakka hundaa jirtan dhuftanii torbe guyyaa jalqabaa gaafa Saturday gaafa sanbata xiqqaasan dhuftaniiti akka pirogiraamii isaa irratti wajjin hirmaattan kabajaadhaan isin affeeraa jechuudha. Akka hundi keessanuu nafne koottaa ol bira yoo dhaabanne tollaa tokkummaan humna jedha hundaafu.
Usuu ejeroo yookaan ammoo akka ariyaa ejeroo guddoo galateeffaddaa usuu pirezidaantii Osfaanaa Oromoo Soccer Tournament of North America inni kanaani.
Galatoomi soraa isinis carraa kana nuuf kennuu keessaniif hedduu galatoomaa. Kalama sadi apure mirga gori
bita gori dama it owisa sosoma. Dhaggeeffattoota keenyaa filannoo United States kan ilaaleen beeksisa qabna.
Nam 23 jalqabe walum jala haarcaa lamaan qubaa qofti wal tafan warri durii wal dorgome wal morkatullee nam walii qabsaa'uuf waayil walii ta'ee tokkoome.
Trump is the only one who can beat Hillary Clinton.
Secretary Clinton has won the Democratic nominating process.
We are stronger together.
Dorgommii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa gannaan dura jalqaban kaan ammaan tan paartii Demokiraat keessa Hillary Clintonii fi Rippaabilikaan keessa ammoo Donald Trumpitti wal tafe warri kunilleen as ga'uu fi doolaara miliyoon hedduutti tiba dorgommii tanaaf. Jar lamaan waltaaf kanallee korgumii balloo konveenshin jedhan irratti yaamaniitiin mirgaan gal jedhanii eebbisanii dorgommii walti gad lakkisan. Warri muudanii dorgommii tanaa walti gad lakkisan kunin miseensoti paartii isaanii dhufaniitiin karoorittaan paartiin isaanii maaliin bulu akka qabdu baafataniitiin karoor hedduu eegi baafataniin duubatti mari'atan. Konveenshiniin demokiraatota yookaan ammoo DNC godin Filaadelfiyaa Pensilveeniyaatti taate. Ta Rippaabilikaan ammoo konveenshiniin isaanii RNC Cleveland Ohiootti taate. Qophii tana nam kum hedduutti bayeetiin caqasa daawwatallee gaazexeessota kum hedduutti filannoon Ameerikaatuun eessa deemuu dandeettii jedheetiin afaan afaaniin addunyaatti himuuf yaa'a. Achuma lafum konveenshinii sun dandeewwaan isiin kee jirtu raadoonii irratti
Facebook irratti marsa interneetii fi viidiyoo fi Twitter illee isaanitti himna. Qubqabaadhaa nu caqasa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Addunyaa keessatti yeroo hedduu hokkara katuxuqan dargaggoota jedhamee yaadama. Tokkummaan mootummootaa fi waaltaan nageenyaa kan Yuunaayitid Isteets ilaalcha kana jijjiiruuf jecha hojjetaa jira. Qophii kana gabaasaa ergame qabna Tuujubee dhiyeessa.
Golli nageegumsaa katokkummaa mootummootaa akka gabaasetti dargaggoota biliyoona 1.8 kanneen addunyaa keessa jiran keessa lakkoobsi guddaan hokkara akka kakaasanitti kan ilaalaman ennaa ta'u ilaalcha sana jijjiiruuf tattaaffiin godhamaa jira. Golli naga eegumsaa dargaggoota kan ittiin jedhu kanneen umriin isaanii waggaa 18 hanga waggaa 29 gidduu jirani. Wixnee 22-50 jedhu kan dargaggoonni sadarkaa maratti murtii kennuu keessatti akka hirmaatan gaafatullee raggaasisee jira. Wixneen kun biyyoonni miseensa tokkummaa mootummootaa ta'an nageenya ijaaruu keessatti michoota akka isaan ta'aniif dargaggoota hirmaachisuuf hokkaratti duuluuf murtii jiru mara keessatti akka isaan hirmaatan akka taasisan gaafatee jira. Golli naga eegumsaa nageenyaaf sodaachisaa akka ta'e dargaggoota biratti hammaataa akka dhufe leellistummaa hubachuudhaan sadarkaa naannoo, biyyoolessaa, ardiif sadarkaa addunyaatti sagalee olaanaa akka qabaatan waamicha dabarsee jira. Wixneen sun biyyoonni miseensota ta'an dargaggoonni adeemsa nageenyaaf furmaata falmii jiruu keessatti akka qooda fudhatan tooftaan akka lafa kaa'amullee yaada dhiyeessee jira. Akka wixneen kun jedhutti baay'inni lakkoofsa dargaggootaa kan addunyaa kana kan kanaan dura argame hin beekneen ol heddummaatee jira. Hedduunis walitti bu'iinsa waraanaa kan akka baqattummaaf biyya ofii keessaa qe'ee irraa buqqa'uuf saaxilamu. Garuu jedha wixnichi, shororkeessonni marsariitii deeggartoota isaanii filachuuf itti gargaaramuun dargaggoonni gocha shororkeessummaaf akka kaka'an ilaalchisee yaaddoo qabu ibsuudhaan biyyoonni miseensota ta'an shororkeessonni teeknoolojiiwwan haaraa akka hin fayyadamne ittisuuf waliin akka hojjetan cimsee yaadachiiseera. Ennaa wixneen murtii kun baatii muddee darbe raggaasifametti muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaaf jila addaa dhimmooti dargaggoota Ahmad Ahedaawii wixneen kun ilaalcha sirrii hin taane ka dargaggoota irra jiru jijjiiruuf injifannoo guddaadhaa ittiin jechuudhaan qooda guddaa isaan nageenya ijaaruu keessatti qabaniif beekannaa akka kennuu jedhee jira. Simpoziyeemii dhiyeenya kana waaltaa nageenyaa Ameerikaatiin qophaa'e irratti jila ijaarsa nageenyaa ka dhimmootii dargaggootaaf lammii Naayijeeriyaa Viktooriyaa Obiyooyee akka jettetti dargaggoonni addunyaa keessatti nageenya akka buufatuuf itti gaafatama fudhachuu danda'u jedheen amanaa jette.
They are able to talk to their peers, they are able to encourage them to deviate from violence.
Hiriyoota isaaniitti dubbachuu danda'uu hokkararraa deebi'anii nageenya buusuuf deeggaruu keessatti akka hojjetan jajjabeessuu danda'uu jette. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti ba'ii kanaa arguuf mala adda addaatu barbaachisa. Kana keessa gama aadaaf hawaasummaan dargaggoota hawaasa siiviiliif waltajjii siyaasaatti fiduudha. Lammii Paakistaan ijaarsa nageenyaa bakka bu'uun simpoziyeemii waaltaa nageenyaa Ameerikaa irratti hirmaatan keessaa tokko Saabaa Ismaa'iili.
It's really important that the communities, that the organization and institutions believe in the power of young people because young people
hawaasaaleen jaarmoliif waaltaaleen adda addaa humna dargaggoonni qabaatanitti amanuun dhugumatti baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas dargaggoonni addunyaa jijjiiruuf humna isaa qabu. Dargaggoonni kanneen jeequmsa uuman yookaan kanneen hokkaraan miidhaman utuu hin taane ergamtoota jijjiirama hawaasa keessaati jette. Ittaanaa pirezidaantiin waaltaa nageenyaa Ameerikaa Maanaal Omaar akka jedhetti har'a dargaggoota irratti baasii barbaachisu baasuun abdii boriif bu'aadha. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Radioon sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 2018 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.